Labdien, cienījamie deputāti, klāsošie, sāksim šodien dienas domes sēdi. Tātad darba kārtība visiem ir pieejama, vai ir papildu jautājumi? Papildu jautājumu šodien nav. Nu, tad sāksim strādāt atbilstoši apstiprinātai, izsludinātai darba kārtībai. Tā, pirmais ziņotais, Osmanis Kundze, lūdzu.
Kultūras centrs projektam par vidējas paudzes kolektīva saime dalību starptautiskā folkloras festivālā Spānija. Kultūras un finanšu komiteja šīs jautājumas tika izskatīts un virsīts uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Jā, priekšlikums tad atbalstīt. Jā. Kaspar? Pret atturas nav.
Paldies.
Jautājums atbalstīts. Paldies. Galvenais kundze, nākušais ziņotājs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē.
Jā, paldies. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Jautājums atbalstīs. Nākošais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem. Arī šis jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē.
Jā, paldies. Jautājums ziņotājiem. Jautājumu nav. Nu, vakar bija arī apbalvošana jau, jā, skolēni, labāko skolēni, bet naudas balvas viņi saņems atbilstošiem nolikumam. Tad jau, jā, viņi visi izvērtēti, jā. Tā kā, nē, nu, atbilstoši nolikumam, jā. Bet, nu, tagad tas balsojums vajadzīgs, lai tās naudas balvas varētu arī saņemt labākie. Jā, tā kā, jautājumu nav, tad priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atros nav. Paldies. Nākušais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Reiņa ielā 30 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Daugavpils vingrošanas skola Harmonija. Biedrībai, kurai ir sabiedriskā labuma status. Šis jautājums arī izskatīts Finanšu komitejas sēdē, Izglītības kultūras jautājumu komitejas sēdē.
Jā, paldies. Jautājums ziņotājiem. Tur bija jautājums komitejas sēdē, kāpēc tas laiks tāds pamas tikai pusgadu. Nepamatoja direktors, kāpēc tā norunājuši tā?
Nu, acīm redzot, skola plāno savu laiku un telpu izmantošanu. Nu, tādu iesniegumu saskaņot ar direktoru, viņi mums ir iesnieguši.
Mm-hmm. Labi skaidrs, paldies. Jautājumu nav, jā. Tad priekšlikums atbalstīt, kas par? Pret atros nav. Paldies, Galvanas kundze. Tā nākošais ziņotājs Gipteres kundze. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejas. Šeit iet runa par to, ka kultūrkapitāls piešķīra mums 1500 eiro projekta par Vladimiru Ivanovu mākslinieka mantojums turpinājumam. Pagājušajā gadā mēs iegādājāmies skulptūras, saņēmām dāvinājumu un pašlaik mēs šo naudu iztērēsim izstādes noformēšanas darbam, kataloga izdošanai un izstādes atklāšanai. Lūdzu apstiprināt izdevumu un ieņēmumu tāmi, kā arī šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā un virsīts uz apstiprināšanu.
Jā, paldies. Jautājumu ziņotēm? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, Gipteres kundze. Nākošais ziņotājs Maņenka kungs. Jā, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana. Jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā un virzīts uz domes sēdi.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Jā, bro, kungs, lūdzu.
Man viens mazstāds būtu varbūt precizējums, jo šajā projektā ir rakstīts projekta mērķis. Viss ok, un tālāk projekta galvenās aktivitātes. Tur ir, un cipars viens. Tur ir tikai viena aktivitāte, līdz ar to būtu precīzāk projekta aktivitāte, un tad to cipars viens, un tad vispār ņemt ārā, jo pēc viens jābūt divi, un trīs, un četri. Nu, tas tāds tehniski sīks jautājums būtu tāds priekšlikums.
Jā, labi. Vēl kādi priekšlikumi? Redakcionāli nav, jā? Tāds priekšlikums atbalstīt, jā? Kas par? Bet tad jūs nav. Paldies, jautājums atbalstīs nākošais lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas ūdens objektu zivju resursu aizsardzībai. Jautājums tika izskatīts finanšu komiteju un virzīts uz domes sēdi.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem, Rokungs.
Man ir tas pats ierosinājums šajos četros jautājumos. Un otrs komentārs man patīk, ka tas projekta popularizācija maksā vairāk nekā pats projekts. Tas tā drusku jocīgi izskatās, ne? Tas pirmais projekts ir zemtiem tūkstošiem un nu, tā reklāma maksā vairāk nekā
pats projekts. Mēs jau diskusiju pie finanšu komiteja, cik es atceros.
Nu, ja tā nav mūsu nauda, man nekas nav pretni. Bet
jā, bet reklāma un bukliti maksā diezgan daudz, tomēr, jā, tāpēc arī tā summa tāds. Jā, paldies. Labi, ar redakcionāli tātad šo piebildu nelielu, jā. Kas par? Bret, atrodas nav. Paldies, jautājums atbalstīs. Nākošais.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par atbalstu projektu materiālu tehniska aprīkojuma iegādes zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsēta. Jautājums tika izskatīts finanšu komiteja un virzīts uz domes sēdi.
Jā, paldies. Jautājums ziņotājiem.
Tas pats,
jā. Tas pats redakcionāls, jā. Mm-hmm. Labi, vēl kādi jautājumi? Nav priekšlikums atbalstīt, jā. Kas par? Bet atrodas nav. Paldies. Jautājums atbalstīt. Nākošais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Šuņu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana. Jautājums tika izskatīts finanšu komiteja un virzīts uz domes sēdi.
Paldies. Jā, jautājumu Rokungs lūdzu. Tas pats, jā, redakcionāls.
Jā,
labi.
Tu mums piekarīģēsi.
Citu jautājumu nav priekšlikums atbalstīt. Kas par? Bet atrodas nav. Jautājums atbalstīs. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde ieņemu un izdevumu tāmi 2016. Gadā.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Jautājums atbalstīs. Nākošais jautājums?
Lūdzu atbalstīt... Lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes projekta Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība. Jautājums tika izskatīts finanšu komiteja un virzīts uz domes sēdi.
Jā, paldies. Ziņotājiem jautājumu, ka jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Atbalstīts jautājums, nākošais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes projektu Daugavas iela rekonstrukcija Daugavpils pilsēta. Jautājums tika izskatīts finanšu komiteja un virzīts uz domes sēdi.
Jā, paldies. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav priekšlikums atbalstīt projektu, jā? Lūdzu, kas par? Pret atrast nav. Paldies. Smaņinka kungam. Tā, Žuromskas kundze, jā, lūdzu, nākošais ziņotājs.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par saistošo noteikumu grozījumiem līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākuma veikšana daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās. Jautājumu virza finanšu komiteju.
Jā, tā, jautājumu ziņotājiem, Samarina kungs pirmais laikam bija, jā, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, cik kopumā pašvaldība ieguldīja līdzekļu bēneņu pārsegumo siltināšanas projektu atbalstu?
Šis nav jautājums par saistošajiem noteikumiem. Ja jums tāda informācija nepieciešama, sagatavos. Īpašuma pārvaldīšanas departaments jums sagatavo šo informāciju.
bet šeit būs grozījumi saistīti ar...
Nē, paskaidrojuma raksts ir, godātie deputāti, vērš uzmanību, ja, kurā ir pamatojums, vajadzība, nepieciešamība, kā arī ietekme trešajā punktā uz budžetu. Budžeta ietvaros.
Pagaidīt. Mums bija saistījušies notikumus, tika uzrakstīts, ka daļu energoefektivitātes bija 80%.
Jā, tagad, tagad 60. būs
60. Tā.
Šī nauda, kas, pār, kas pāries, jau finanšu komitēja tas tika apspriests, šī nauda pāries uz finansējumu tehniskā projekta un energosertifikāta apmaksē, ko mēs līdzfinansēsim ar saistošo notiekumu punktu 11.
Es saprotu, jums ciparus nav. Cik projekta, cik
pietiekumi bija? Šāds jautājums nebija uzdots deputātiem. No, attiecībā, tak... es runāju par saistošo notiekumu, par redakciju un tekstu.
Ok. Mans piedojums saglabāt 80% apmēra bēneņu pārsegumā siltināšanā. Kā tas bija iepriekš?
Tas ir jautājums 11.2 šo punktu, jā? Ja? 11.3, atvienojas 11.3, jā? Ja?
Nu, 3.
Jā, bet tas būs saistīts ar budžeta uzreiz jautājumiem, jā? Ja? Jo dotajā brīdī šis regulējums droši vien ir esošā budžeta ietvaros.
Bija 80%.
Bija. Jā, bet nebija šī 11.1 pozīcijas. Mēs neapmaksājām projektu dokumentāciju.
Šo pozīciju mēs varam tikai saglabāt.
Jā, jums pieskanāts.
Mēs varam saglabāt, bet mēs tā nevaram kolēģi tagad nobalsot, jo mēs nezinām galu cifru, vai cik tas izmaksās. Mēs tagad nobalsosim, bet cik, cik tas maksās, tāpat nevar. Es domāju, ja, ja ir jautājumi, tad... Tad atlikt vai, vai, vai atkal atstāt šī redakcijā. Ja ir tāda iespēja, tad...
Jā, 11.3 esošajā redakcijā, to pieskatīt 8.
Par procentiem tikai.
No, jā.
Jā, labi. Lūdzu, redzēlno kungs.
A kā tur bija Eiropas regulā, Lilija? Man liekas, ka tur bija arī tas procents iezīmēts.
MK noteikumos tur neatbalsta viņa tehnisko projektu un certifikātu, tāpēc mēs aizgājām uz to, lai cilvēkiem atbalstītu energosertifikātu. Ja? Dzelbas kungs ziņoja to jautājumu finanšu komitē un skaidroja, ka viņš ir tajā darba grupā piedalījies. Ja?
Tāpēc es arī vaicāju varbūt kā tiem deputātiem, kur nebija finanšu komitejā, paskaidrot, jo tur bija kaut kādas šķērsti, kuri neļauj mums palielināt to procentu.
Es finanšu komitē piedalījos, ja sapratu, ka nevarēs atbalstīt vienlaicīgi tos pašus darbus, ko apmaksās valsts, nevarēs apmaksāt pašvaldību. Tāpēc izdomāta tāda struktūra bija.
Bet šeit, kā es saprotu, šeit atsevišķi projekts tikai pašvaldība, bez...
Jā, jā, šis jā. Ir pašvaldības, lai viņš nedublētu valsti. Tas jā. Ir mūsu līdzfinansējums. Jā, jā. Nu, bet arī dzīvojamā māja var izvēlēties. Mēs jau gribam veicināt, lai viņi iet uz, uz valsts finansējumu, jā, lai mazāk mūsu sloks budžetam būtu. Mēs varbūt varētu kādās citās programmās, kur valsts vispār nefinansē.
Bet jūs aizsien. Saprotat, ka pilna renovācija tur 100 000 eiro. Šeit mums divas dienas atpakaļ maikļu komitē, mēs atbalstām tur bija 1500 eiro tikai. No, es tāpēc un jautāju.
Tā ir politiska griba atbalsta summas apmērs, jā?
Nu, jā.
Ir tāds variants, ka pamest esošo redakciju un vēlāk grozījumus iztaisīt pēc tam, kad ir finansiālā ietekme. Ja tā nauda ir, mēs varam arī to procentu palielināt. Jā, arī jo, tāds variants.
Jo te principā...
Šī ietekme ir izvērtēta un izieta finanšu komitē. Ja mēs mainam procentālo ietekmi, jāiet atkal ar finanšu komitē. Tas ir politiķu griba.
Nu, jautājums sakarā ar līdzfinansējumu projektiem bija nepieciešams, lai stimulētu šo procesu, lai ātrāk viņš sāktu virzīties, jā, šis galvenais. Virzītos arī uz Eiropas projektiem un pašvaldības līdzfinansējumu, un tāpēc šī 80% arī parādījās, jā. Un tas bija tiešām izanalizēts kopā ar budžeta lietām, un tāpēc tā, ka budžeta ietekme šeit nav, it kā saistošie noteikumi ir tādi.
Es vēl gribēju kaut piemitināt, jā, ka Dzelbas kungs teica, ka rindā stāv jau uz tehnisko projektu jā. Un energo, lai varētu iet ātrāk startēt uz valsts.
Varbūt mēs varam tomēr...
Jo ir rindā tādas jā. Mājas trīs.
Mēs vienkārši varam pieņemt pagaidām esošā redakcija, vēlāk paskaitīt, ja nauda paliek, nākošajā sēdēs vai komitējās izanalizēt un paskatīties paaugstināt bēniņos arī 80%. Nu, lai cilvēki negaidītu šo projektēšanu, jo projektēšana ļoti nozīmīga vienkārši. Mēs atbalstam projektēšanu, energoaudita jautājumus, tas jau aiziet tālāk.
Nu, manuprāt, tur nav Jā, tāda lūdzu. Milzīga slodze uz pašvaldības budžetu. Kā es sapratu, mēs neatbalstām jau projektus, kur nebija pieteikuma, kur bija logus atjaunošana, tur arī sienu siltināšana, nu, tas saprotams. Bet šeit, kad ir kaut kāda kustība, kad iedzīvotāji grib piedalīties, mēs otrādi samazinām līdzfinansējumu. Saprotiet, ka mēs, mums grozami bija tikai divas gadus atpakaļ. Jātaisa projekts, kopsaupulce, jāsaskaņo ar visam iestādēm, jāsaskaņo ar mājokļu komiteju. Divus gadus pagāja, un mēs atkal mainām noteikumu.
Jā, labi, labi, paldies par viedokli. Brokungs, lūdzu.
Man bija maz tehnisks jautājums sakarā ar Lilijas kundzei sakarā ar 5-2. Ar kočkiras dzīvokļu īpašumu platība no dzīvokļu platība, kā vecajā redakcijā.
Jā, jā, viņi precizē, tā ir mājokļu komiteja sagriba.
Lai... Īpašumu, lai būtu vārds.
Jā, jā, tieši tās, kas ir atbalstāms projektam, saistīts ar siltināšanu, jo ir telpas koplietošanas tur dažādas. Jā, tas tīri tehniski mājokļu komiteja pieprasīja par to precizēt.
Paldies.
Jā, paldies. Nu, jebkurā gadījumā jautājums finanšu komiteja tikas... Jā, tātad... Man tomēr tās priekšlikums, es tikko, kā izteicu, jā, nobalstot par esošo redakciju, jā, un protokolā ierakstīt vienkārši veikt analīzi, paprasīt finanšu nodeļē, cik nepieciešams, lai... izpildīt šo nosacījumu par bēniņiem, ja, un tālāk risināt jautājumu ar bēniņiem, turpināt, lai nebremzētu vienkārši projektēšanu.
Nu, noteikti jā, ir mājas, kuras ir pieteikušas.
Jā.
Saskaitīt, noteikti ir kaut kādi aprēķini.
Jo palielināt bez finanšu aprēķiniem, nu, mēs nevarētu it kā. Jā, arī finanšu komitē vēl ir jāizskata, ja mēs gribam kaut ko palielināt, jā.
Jā, nedarbojas.
Jūs zināt.
Jā, jā. Iepriekšējā.
18. Punkts, jā.
Bet jā, mēs
Naudas vai nav, mēs nevaram pateikt, jā, precīzi. Tā, nu, jābalso laikam tomēr, jā, man tāda priekšlikums vēlreiz, balsojam par esošo redakciju, jā, ar piebildi, ka principā izanalizējam situāciju ar bēniņiem, jā, un izskatām iespēju palielināt līdz 80%, jā, lūdzu, kas par šo priekšlikumu, kas par? Pret, atturās, nav, jā, viens atturās viens, jā. Un protokolā pierakstīt šo, jā, piebildi arī, jā, ka mēs turpinām skatīt šos jautājumus. Paldies, Žuronskas kundze, tā nākošais.
Nākamais jautājums arī saistīts ar saistošajiem noteikumiem un saistīts ar pirmatnējo saistošo noteikumu redakciju pašvaldības par soli maznodrošinātāju un trūcīgo personu labā un to naudu, kas nepieciešama līdzfinansējama sekšanai pēc kopības lēmuma, pašvaldība palīdzēs mūsu trūcīgajām maznodrošinātājām personām. Pieņemošos saistošos noteikumus.
Jā, paldies. Jautājumu kādu ziņu tam? Lūdzu, Žubovs kungs.
Jā, sapiet, tas sociālā vienasta budžeta lietuvums.
Jā. Jā, finanšu komitejas iedaļos dzirdēju, jā.
Tas ir.
Ārpus budžeta nekas neiet.
Es to šā budžeta ietveros, jā. Samarina kungam ir jautājums, jā? Vai nav? Nē. Nē, mikrofons ieslēdz, jā. Paldies. Vēl jautājumu? Jā, Lūdzu Radionu kungs?
Nē.
Mikrofons, labi, skaidrs. Atslēdz. Tā, ja jautājumu nav, tad priekšlikums atbalstīt, jā? Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Jautājums atbalstīts. Paldies, Džums kundzei. Tā, nākušai ziņotais Navickas kundze.
Labdien. Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Biedrība ir reģistrējusi savu struktūru vienību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Un jautājums ir skatīts komitejā. Tātad biedrība ir Latvijas politiski represēto apvienība, Daugavpils noda politiski represēto klubs.
Jā, paldies. Jautājums, ziņotājiem. Nu, tagad viņa ir jau mūsu. Atbilstoši nolikumu reģistrēt arī pilsētā, jā. Tā kā mēs varam piešķirt tagad. Jā, jā. Tā, jautājumu nav, tad priekšlikums atbalstīt, jā. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, jautājums atbalstīts. Tā, nākuša ziņotais Andiņas kundze.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu rezidentiem Viktoram Šņģirovam un Viņķitam Kļosovam sekt izdevumus apmācībai Latvijas universitātē. Abi rezidenti ir noslēguši līgumu ar Daugavpils reģionālo slimnīcu. Lēmumu projekts ir skatīts finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumu ziņotēm? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt, ja? Kas par? Pret atturas nav. Paldies, Andiņas kundze. Tā, nākušais ziņotais Kokinas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par Ingrīdas Biļauskas ievēlēšanu par bāriņtiesas locekli. Ingrīda Biļauska par bāriņtiesas locekli jau strādā no 1. aprīļa 11. gada. Tā ir uz atkārtoto termiņu. Viņa ir zālē.
Jā, paldies. Nu, pretendents, ko mēs atbalstam. Vēlamies atbalstīt zālē ar darba pieredzi, ja, un ja mēs atbalstām, cilvēks turpina strādāt. Ja. Ja, lūdzu, jautājumu ziņotājiem vai arī kandidātam. Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Ja. Kas par?
Paldies.
Pret atrast. Paldies, Kokinas kundze. Tā Šnepstes kundze nākušais ziņotājs.
Labdien. Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par atbalstu projektam siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanu. Daugavpils 26. Pirmskolas izglītības iestāde iepriekš minētais jautājums ir skatīts finanšu komiteju un virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Jā, paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Jautājums atbalstīts. Nākošais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu par dalību pasākumā nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaika. Brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Iepriekš minētais jautājums ir skatīts finanšu komitejā un virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, jautājumu ziņotājiem.
Izskaidrs, ka strādās šie
studenti.
Jā. Nu, pat piemēram, tezniecības skolas audzētājs, kur viņš strādās?
Lūdzu.
Jā, lūdzu.
Mūsu visās iestādēs, manuprāt, ir arī kaut kādi remontdarbi, būdarbi, ja tās ir profesionālās skolās un tā tā. Nu, tur jā, aģentūra izdarīja tos nosacījumus, mēs varam vai nu piekrist.
Tas vairāk tāds sociāla atbalsta projekts, laikam, jā, nevis karjeras projekts, varbūt. Jā, bet tie darba devējs piedāvā, tā kā Bekovskis teica, tieši savā kaut kādā specialitātē, jā, tad jā, bet tas ir maz gadās, laikam. Labi, jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Nā, ne, skaidrs. Jā, labi. Priekšlikums tad atbalstīt, jā, kas par? Pret, atturas, un viens nebalso, jā. Paldies. Nākušais jautājums?
Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu. Iepriekš minētais jautājums ir skatīts finanšu komiteju un virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Jā, paldies. Jautājumi? Jā, Lūdzu Brokungs.
Man tāds jautājums, es nebiju tajā finanšu komiteju, un jautājums par kapitālo remontu un rekonstrukciju 46 359. Ko nozīmē garantijas ieturējums ja gādība un garantijas ieturējums ja Svente Holding?
Tātad šis projekts bija skolu projekts, un tad, kad būzņēmējs pabeidz, nu, vai teiksim, iesniedz garantijas polises saviem izpildītajiem darbiem, šī garantijas polise ir derīga 5 gadus. Un tikmēr, kamēr šis garantijas termiņš nav iztecējis, mēs tātad veicam šo ieturējumu. Un gadījumā tātad ir kaut kāda defekta, mēs lūdzam novērst vai nu būzņēmēju, vai izmantojam šo garantijas summu. Tā kā mums ienākuši ir arī kredīta līdzekļi, un nevis ienākuši, bet tā kā mums ir jāatdzēš kredīts, jo kontā tāpat naudu vienkārši nevar stāvēt, tad mēs atstājam šo te garantijas summu kontu un pārējo tātad dzēšam kredītu.
Jā, paldies.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Kompānijas nestrādā, bet tātad viņiem ir administratori un mēs esam tātad sastādījuši arī defektu aktus, lūguši administratoru to novērst. Viņš ir atteicies līdz ar to tātad defektus novēršam mēs un cedzam no šīs summas. Protams, tur ir visa tā procedūra ievērota apsekošana, iepirkums un tā tālāk.
Bet šī...
Jā.
Jā, Brokungs, lūdzu.
Šī summa būs pietiekama, lai novērstu to visu pasauli. No tas, kuras šeit ir 46 tūkstoši tie. Lai novērstu to visu, ko sastrādāšu.
Man grūti pateikt, bet es domāju, ka jā, uz dotajā brīdī viņi ir pietiekoši. Jā, katram būzņēmējiem bija vairāki objekti.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Es tikai varbūt paskaidrošu, jā, ka tagad rīkojums sagatavots ir speciālās izglītības pārvaldē, jā, kuri vēlreiz izanalizēs šos defektus, kas, nu, tikuši šajā laika periodā. Fiksēti vai, nu, sanāca nekvalitīva darba rezultātā, jā, un tālāk šie darbi tiks veikti iepirkuma rezultātā, jā, un kaut ko mēs dabūsim no šīm garantijas naudām pārējais, nu, droši vien no pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet tiks piestādīts tiesu izpildītājiem un tā tālāk. Tā kā tas prasa, jā, paldies. Priekšlikums atbalstīt, jā, kas par? Pret, atturas nav, paldies. Paldies, Nepsis Kundze. Tā, nākušais ziņotājs Žromskas kundze, atkal, lūdzu.
Vēlreiz atļausiet, labdien pateikt. Lūdzu izskatīt jautājumu, ko virza finanšu komiteja par grozījumiem pašvaldības noteikumos. Numurs 624.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Tā, Broka kungam nav jautājumu?
Šoreiz nav.
Nav, mikrofons ieslēgts, jā, labi, paldies. Ja jautājumu nav, tad priekšlikums atbalstīt, jā. Kas par? Pret, atturas nav. Paldies, Žrumska kundze. Nākušais ziņotājs Imbaeva kungs, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par finansējumu sporta pasākumiem. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā un saskaņots ar domas finansistiem un juristiem. Runa iet par ekonomijas pārdali, par budžeta ietvaros nenotika Eiropas čempionātas boksā un tie līdzekļi virzīti uz citiem pasākumiem. Tādiem, kā Latvijas čempionāts 50 km un 100 km šosēja skrējienā, 2016. Gada Ziemeļu valstu čempionāts ar špagu kadetiem un junioriem, un Eiropas atklātais čempionāts uz 16 un 18 pasaules kausa posms svarbumu celšanā.
Jā, un daži pasākumu nosaukumi mainās, vai arī pasākums, jā, nu, Speedway spīņas.
Speedway, jā, bez par vietā notiks pusfināls Eiropas individuālo.
Tātad tā nav vēl visi līdzekļi, līdzekļi vēl atlikums paliek, jā?
Vēl paliek, jā.
Jā. Paldies, Brokungs, lūdzu.
Es nebiju komentēju, man tāds jautājums par 51. Punkts. Latgales kausa viedoklietika veterāniem Višķos. Vai mēs varam atbalstīt... Daugavpils novada vai Višķi, vai, vai tie ir mūsēji, kuri tikai vienkārši aizbrauc uz Višķi?
Es paskaidrošu tā, sakarā ar to, ka Daugavpils nav sava stadiona, un mēs izmantojam Višķu stadionu, mums parakstīts ir līgums, sporta pārvalde ir Daugavpils novada. Un taisnības sacensības.
Nu, mēs atbalstam savus veterānus, nevis savus Višķi vai Rēzeknes kādus tur, jā. Tādā veidā. Te sakarā ar bāzi, jo bāze tiešām atbilstoši tuvākā ir Višķos vietlētikas stadions, kur tradicionāli veterāni ir notiek. Jā? Strudz kundze, lūdzu.
43. Pirmo reizi piedzīvojumi
Jā, mēs to plānojam pirmo reizi pilsētniekiem. Pilsētniekiem tas ir varbūt vairāk tautasporta, lai piedalītos ne tie profesionāli, ar pilsētas iedzīvotāji, sākot no bērniem līdz pensionāriem un deputātiem, jā. Tas mazliet ir noslēpums pagaidām.
Nu, deputātiem nevajadzētu būt noslēpumiem.
Sporta piedzīvojumi, jā.
Jodam naudu nezinām.
Nē, 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 viss būs, reklāmai būs. Nu, ne tikai. Nē, 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 to nedrīkst. Tas nav sporta veids.
Jā, labi, paldies. Nu, cerēsim, ka programma būs un varēs piedalīties, jā. Labi, paldies vēl kādu jautājumu, jā, lūdzu.
Tikai izmaiņas.
Tikai izmaiņas. Saraksts jau bija.
Apstiprināts budžetā ietvaros.
Jā, jā. Daudzi pasākumi jau, daži pasākumi jau ir bija notikuši, jā. Vai summas precizējās, vai... Tā, ka viņš nav jauns.
Mums vajag trīs pozīcijas iejaunas un tās...
Bet atbilstoši vienkārši mūsu nolīkumam par pasākumu, nu, atbalstu, jā. Nu, mums šis jautājums jāizskata gan komitejā, gan arī domē jāapstiprina, jā. Jā. Tāda kārtība. Jā, arī priekšlikums mums ir izglītības kultūras komitejā, lai mūsu citi dienesti, kā saka, nepārmet juridiski, ka tomēr, nu, domes lēmums ir, un tad, jo šī pārdele veica sporta pārvalde, jā, mēs tikai apstiprinām, jā, atbilstoši nolīkumu sporta pārvalde. Izanalizēja katru pasākumu, jā, vai tas ir elites grupā, vai tas ir citā grupā, A grupā, jā, tad atbilstoši pieprasījumam un tāmēm tika noteikta šīs maksimālās summas. Pēc pasākuma viņas varbūt nedaudz korigētas arī tur uz zemāku varbūt pozīciju. Jā, lūdzu vēl kādu jautājumu. Nu, ja jautājumu nav, priekšlikums atbalstīt, jā, kas par?
Paldies.
Pret atrast nav. Paldies, jautājums atbalstīts. Tā nākušais ziņotājs Nikolaeva kungs, jā, kundzes nav.
Tā, labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības Balu iela 1 K korpus 3, garāža numuru 164, pārdošanu.
Paldies, jautājumu ziņotēm. Jautājumu nav priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atrast nav. Paldies.
Nākošais analogas jautājums. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības Butlerova iela 1, K6, garāža numuru 116, pārdošanu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Rīt atrast nav. Jautājums atbalstīs nākošais.
Nākošais arī analogas jautājums. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības Balvu iela 1, korpus 4, garāža numurs 282A, pārdošanu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Tā turas nav. Paldies. Atbalstīts. Nākošais.
Jautājums. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par nekustamu īpašumu Vaļņu iela 33A dzīvoklis numurs 44 paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Tā turas nav. Paldies. Jautājums atbalstīts. Nākošais jautājums.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Aivikstas iela 19 dzīvokļa numurs 1A pārdošanu.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pretis atturas nav. Jautājums atbalstīts. Nākošais jautājums?
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500039-0018 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Jautājums atbalstīs. Nākušais jautājums.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Jautājums atbalstīs. Nākušais jautājums.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Atbalstīs. Nākošais.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Jautājums atbalstīs. Nākošais.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības 2. Kumaliešu iela 4 pārdošanu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Jautājums atbalstīt. Nākošais.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes starpgabala Zaļās ielas 1 rajonā pārdošanu izsolē.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas. Jautājums atbalstīt. Nākošais.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par nekustamas un kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas agentūrai.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Visi jautājumi atbalstīti. Tā. Paldies Nikolaju kungam. Nākošais ziņotājs. Balkovas kundze, jā? Ja?
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas palināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas agentūrai. Šīs jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un arī finanšu komitejā.
Jā, paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Jautājums atbalstīts. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali. Lēmums jautājums tika izskatīts finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Jautājums atbalstīs. Nākošais jautājums.
Lūdzu izskatīt par lēmumu projektu par apropriācijas pārdali. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejā. Arī virzīts domas sēdē.
Paldies. Jautājums ziņotājiem. Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt. Kas par? Pret atturas nav. Jautājums Paldies. Atbalstīts. Paldies. Līdz ar to tā, ka papildu jautājumus nebija, jā, tā ka dienas kārtība mums ir izsnauta. Paldies visiem par darbu. Sēde tiek slēgta.